Kjetil Johansen er daglig leder i Offroad Finnmark, og jeg hadde jo han på podcasten akkurat når han startet som daglig leder. Nå har jeg intervjuet han igjen for å høre om hvordan gjennomføringen av Offroad Finnmark 2021 gikk. Velkommen hit.
Jo.
Nå har du fått servert den beste kaffen vi har på huset.
Ja, verdens beste kaffe. Verdens beste kaffe.
Ja, verdens beste kaffe. Ja.
Skål.
Rett fra Nespresso.
Ja.
Så har jeg fikset litt te her, og så er det garantert noen som blir forbannet på at man driver og slurper på podcasten, men vi kan ikke tenke på alle. Da kan man ro.
Nei,
man
kan ikke gjøre alt i lag, så det er alltid noen som blir irritert, men det er jo den beste kaffen i tredje klassen på kunnskapsparken her,
ja.
På Urinor sitt møterom, store møterom.
Ja. Mm-hmm. Den podcasten er ikke sponset av Nespresso på noen måte, men det er det som det er.
Nei.
Ja.
Ja.
Nå er du tilbake fra... mye på fart da.
Har ikke tenkt å spørre hvordan jeg har det.
Ja, det var et oppledende spørsmål. Hvordan har du det?
Hæ?
Hvordan har du det, Kjetil?
Ja, akkurat nå er det litt deilig, faktisk. Det er litt deilig. Jeg har nettopp vært i møte med vår samarbeidspartner Smartalk. Så vi har gått igjennom en del ting som vi trenger oss å gå igjennom for å utvikle oss. Og Smartalk er en veldig flink samarbeidspartner som er interessert i å utvikle Offroad Finnmark. Og Kjetil Johansen, for den delen. Så.
Så du har ikke bare vært der og fått hjemmelekser, rett og slett?
Nei. Vi har samme mål i forhold til utvikling. Så det er at Smartalk utvikler jo seg selv, det har de jo gjort siden starten. Så de er gode på det, føler jeg. Og så connecter vi veldig godt, så har vi en god samarbeid, og så kan vi være ærlige mot hverandre. Vi kan si shit er jo eller sånne ting. Så det er veldig...
Beklager, bare fortsett.
Det er egentlig veldig deilig å bare... fortelle med hjertet og si det man mener og de utfordringene man kjenner på.
Ja, det beste er jo når man kan være ærlig med hverandre, da blir det vel mest effektivt til å komme frem til en utvikling og nye ideer og,
ja, cut to the chase og ja. Så bare gå derfra og så snakke om ordentlige ting i stedet for og går rundt grøtten eller
ja.
Og liker ikke det, så det er veldig deilig å være der borte, så jeg går ofte dit, og så går jeg ofte til seriet litt til.
Du, hvordan er det når du er hos alle de her som sponsorer, jeg har ikke nevnt noen navn da, men er det mye variasjon med tanke på involvering? Er det noen som bare kommer med penger, eller er det noen som er helt sinnssyk og bare skal være med på absolutt alt av planlegging og gjennomføring og evaluering og...
Ja. Skal du være ærlig her da og si det at der har du hele spektret. Altså, noen kommer med bare penger, det er kjekt det og sånne ting. Vi er ekstra interessert i de som er interessert i oss. Da er det jo veldig lett å være interessert i dem. Og når de er interessert i oss, så er de også samtidig genuint interessert i oss og utvikle oss. Altså, Offroad Finnmark har jo et vanvittig potensial med millioner på millioner av syklister i alle land. Så jeg tror ikke Offroad Finnmark er i nærheten av å nå potensialet sitt. Så er det jo å jobbe sakte men sikkert mot det da. Så vi er interessert i dem som er interessert i oss, og som ser muligheter gjennom oss da. Liker oss, for eksempel.
Ja. Det er jo best at man har sponsorer som sykler selv, egentlig. Det er vel best med sponsorer som sykler selv.
Nei, ja, altså, da har jo det også, men her er det egentlig alle kategorier. Altså, sykler du Offroad Finnmark, så sykler du sannsynligvis den lengste distansen, i hvert fall første gang du gjør det, så sykler du den lengste distansen som du noen gang selv har syklet. Og det betyr at du er på en reise, altså en mental reise og en fysisk reise som du aldri har vært på før. Og da skjer det jo masse ting, sant? Fordi at du gjør ting som du ikke trodde var mulig, og så er det nedturer, og så er det oppturer, og så er det glede, og så er det sorg, så blir det forbannet, og så går det noe skjeis, og så er det utstyr, ja, alt skjer jo, sant? Så det er at i løpet av den sykkelturen, enten den er 150 kilometer, eller 300 kilometer, eller 700 kilometer, så er det er som en reise gjennom livet, og en fin arena å øve motgang på. Så motstand. Vi har jo alle motstand. Da er det jo motstand hele tiden.
Ja, ja.
I livet.
Men da, man får nok opplevd alle spektrene da, av motstand og lykke og når du gjennomfører sånne her løp.
Ja, og det er hat, sant? Og det er sant, underveis. Og det er jo også det som gjør at når du kommer i mål etter å ha vært gjennom alle de her tingene her, så er det en helt euforisk opplevelse for veldig mange. Det er en mestringsfølelse som du ikke kan få kjøpe for penger. Det er ikke mulig. Og det er det vi tilbyr. Hardt arbeid.
Betalt hardt arbeid.
Ja, på vidda. I Europas siste villmark. Så det er en vanvittig arena. Det er en vanvittig scene.
Det er jo et veldig selvbart konsept til resten av Norge og til resten av verden, egentlig.
Ja, jeg tror det er selvbart. Jeg tror det er veldig mange, for eksempel i Norge, som nå vet hva... Altså, de kjenner til Offroad Finnmark, men det er ingen som vet hva det er. Det er ingen som vet hva som foregår på vidda. Men nå er vi så heldige at vi i sluttfasen på å produsere en dokumentar som skal fortelle historien da. Ikke historien om å få Finnmark, men hva som skjer på vidda, det dramaet mellom folk og møte med naturer, nedturer og oppturer. Og,
ja. Ja, det er veldig klipp å gå gjennom da når det er en så stor produksjon.
Ja, det ble veldig... Det er mediateamet vårt som er helt utrolig da. Som består av Jon Vidar Bull og Anders Abrahamsen og Morten Brooks og Klaus Jørstad og selvfølgelig the man himself, Trond Anton Andersen, sant? De tror jeg fikk tak i veldig mye bra materiale, så jeg er egentlig veldig spent på hva det kommer ut av det. Så det er jo bare noen dager unna nå da.
Skal den blir publisert på Facebook og YouTube, og blir det noen TV-sending på den, eller?
Ja, det er jo håpet, men det kan vi ikke regne med. Blir den såpass bra at TV2 eller NRK eller noen andre større TV-kanaler tenner på det, så sier ikke vi nei takk til det. Og da får vi jo med en gang å få Finnmark et større publikum. Vi vil jo, altså vi og jeg mener at Offer for Finnmark er jækla bra TV. Det er bare det ingen som har sett det før. Så nå gjør vi en liten bit på den og ser om vi kan friste noen kanaler og bli med på vidda.
Ja, for det er kanskje det som er den store drømmen, å få de store, for eksempel TV2 eller NRK til å følge dag etter dag hele ditt, eller veldig mer involvering enn de har i dag.
Ja, eller Discovery. Eller,
ja, ikke sant.
Eurosport.
For de har vel mye så forskjellig. Det er jo sykkeløp og alt.
Så jeg husker på at som jeg var inne på, alle land har syklister, og det blir flere og flere terrengsyklister. Vi snakker egentlig om, jeg vet ikke hvor mange millioner, jeg burde jo kanskje ha visst det, men det er millioner på millioner av syklister. Og den opplevelsen som Offroad Finnmark-deltakere får på vidda, den får du ingen annen sted. Så jobben er å gjøre det kjent. Så det jobber vi med hver dag.
Ja, ja. Ja. Men hvordan... Nå sist gang du var på podcasten, da var du jo ganske... ny i som lederstilling i Offroad Finnmark. Du har jo vunnet Offroad Finnmark før, som er jævlig rått. Og, men hvordan er det å lede og sitte i sjefsrollen på et sånt løp og være hovedarrangør av det løpet i forhold til å delta på det løpet?
Ja, veldig mye vanskeligere enn å vinne det.
Ja.
Det kan jeg si, 100%. Sikkert jeg har kjørt 700 også, og og det er jo en både som logistikk, mye forberedelser, mye som skal stemme og mye som kan gå galt, og det, ja, den listen der er endeløs. Men det å arrangere Offroad Finnmark for en fesking der du på en måte kommer utenfra og skal inn i det ormebolet der, så det var en heftig opplevelse, ja. Så jeg tror jeg kan si at hvis jeg hadde visst det jeg vet nå før jeg startet, så tror jeg ikke jeg hadde gjort det. Men nå, når jeg sitter her og har vært igjennom et år, så sitter jeg jo bare med en helt annen følelse, og nå synes jeg det er deilig at jeg har gjort det. Fordi at nå har man jo, eller jeg har jo, og mange med meg da, har jo veldig mye mer erfaring nå enn det vi hadde 12. oktober. Ja, i oktober når vi satt i denne stolen her da. I fjor. Da var jo deilig naiv. Jeg liker egentlig å være deilig naiv. Det gir livet en litt ekstra motivasjon, eller dimensjon da. Og så skjer det alltid noe. Det blir muligheter.
Da slår det ned.
Ja, det blir muligheter, ja. Så hvis du er litt naiv, så dukker det alltid opp noen muligheter.
Ja, men jeg kan tenke meg at det er et... Du må vel være på i noen uker egentlig, totalt. Eller hvordan føler du, er det nerva før det er et dumt spørsmål?
Nei, jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det er alt det. Jeg tror jeg brukte alle våkne timer i de to siste månedene før rittstart, 24. juli. Så brukte jeg alle våkne timer på jobb. Altså på Offroad Finnmark. Det var nesten ikke et minutt som ikke ble brukt til det. Fra, og da hele dagen, fram til klokken 11 på kvelden. Og det var flere med meg som gjorde mye av det også. Men det var heftig, ja. Men jeg liker jo det også. Altså, det er jo, Offroad Finnmark er jo kult.
Var det mange... Så da, de frivillige, kan de begynne dem, jobbe dem kontinuerlig gjennom hele året, eller begynne det liksom to måneder før, da frivillige begynner å komme inn og assistere? Og
en uke før kanskje, og så... Ja. Nei, vi har noen fantastiske... Jon Vidar Bull for eksempel, og Jørgen Greibrok, og de har veldig mye erfaring, og der må man bare suge til seg og utnytte. Jon Vidar Bull, sant? Han har jo egentlig to jobber. Han er jo jevnt og trutt med meg, der vi har trasé og vi spør sluttvalg og overalt vi lager videoer og vi gjør veldig mye. Alt som har med lister og tider og ja, gjør masse. Så han er jo med i tykt og tynt egentlig og ganske ofte, og så har du jo Jørgen da, som kommer som en vanvittig ressurs da på slutten, altså inn mot arrangementet da, og en veldig flott bidragsyter, og så har vi masse frivillige. Jeg husker at jeg ble intervjuet av i Finnmark, og så ble jeg spurt om hva de frivillige betydde, og det var jo den 24. når 150 var over. Og jeg klarte bare ikke å holde tårene tilbake. Altså. Det bare rant og rant. Jeg hadde ikke ord. Liksom. Så veldig viktig. Alle frivillige. Og de må jo ta et godt svar på. Gis muligheter. Vi kan egentlig aldri gjøre god nok jobb der. Så det er første pri nå i år.
Ja, det er jo den som er hele ryggen til hele Offroad Finnmark.
Det er ryggmagen, det er ryggmagen, det er plattformen, ja. Det er grunnlaget, det er Det var der det startet. Sant? Det startet blant de frivillige, det drives av de frivillige. Og jeg synes ikke det at det blir at jeg greier og vi greier, og så setter jeg god nok pris på dem. Nå skal jeg gjøre et forsøk.
Mm. Hvor mange frivillige var det med i år, cirka?
Jeg må bli fingeren i været, altså, men jeg tror vi var sånn rundt en 80 frivillige. Vi har potensialet på 250. Det er noen som jobber veldig mye, og så er det noen som tar andre jobber. Så mange med veldig, veldig god erfaring, og som liker det, og som drar inn andre personer som synes at Finnmarkskollektivet, for eksempel. Sjekkpunktet i Kvænangen, for eksempel, det var det Dag Arne Johansen som stod for, og han dro med seg en kokk dit fra Finnmarkskollektivet og noen personer til, og hadde et vanvittig opplegg på Sjekkpunktet i Kvænangen. Så, ja, nei, det... Men vi skal gjøre alt vi kan for å legge forhold til rette til for at de skal funke.
Mm. Hvordan er det egentlig å delegere arbeid til 80 personer?
Ja, det er jo vanskelig da. I hvert fall når du er fersk. Nå blir det kanskje litt lettere nå i år. Men når du omtrent ikke vet hva du skal delegere, så ender du opp med å løpe bort på butikken selv og sånne ting. Så det at jobben nå, det er jo å sette alt i system. For meg å ha en oversikt over alt som skal gjøres, når det skal gjøres, og hvordan det skal gjøres. Så blir det mulig å delegere sånn som det var nå. Kompetansen den sitter gjerne i hodene på folk, altså den kompetansen som du trenger for å få løst oppgaven fullt og helt, og har gjerne noe å gå etter, men så der må du gjennom denne kverna da, prøve å feile, og så ja, og hvis det er en ting som er sikkert, så feiler man, så ja. Du kan ikke gå rundt og tro det at det ikke, her kommer alt å gå smooth, det gjør det ikke.
Nej, men sånn er det jo generelt livet. Du må jo, du sa man lærer jo av å feile.
Ja, det eneste du kan gjøre med feil som du gjør, det er at du kan lære av dem. Mm. Og så satser på, det målet er jo å ikke gjøre samme feil to ganger.
Ja, det der er faktisk veldig god sånn, hva det er, analogi. Du gjør 1 million feil, men aldri gjør den samme to ganger.
Nei, så jeg har sagt til meg selv at det, du skal ikke være redd for å gjøre feil. Det er waste of time. Men ikke gjør den to ganger.
Man er menneske, ikke perfekt.
Da kan du disse deg selv. Ja, ja, tenker jeg. Da kan man disse seg selv, så gjør samme feil to ganger. Så gjør jo samme feil to ganger.
Det skjer også. Da sitter man der. Det har man ikke gjort. Får man ikke gjort
tre ganger. Ja, og flere ganger også. Det, ja.
Nei, men det ser stressende ut å være deg på de der månedene og ukene til rett før oppstarten av arrangementet.
Ja, nei, det var stress. Altså, det var et enormt stress. Det var en belastning som jeg ikke har vært borte i tidligere i mitt arbeidsliv. Og jeg føler at jeg har vært borte i en del, ja. Men samtidig så lærer du masse nytt. Sant? Det er deilig. Og mestre nye ting. Og spesielt hvis det har vært du har følt at det har vært problematisk, at det her catcher du ikke med en gang liksom. Det her må du jobbe for å få det inn i pannebrasken, så møter man jo mye hyggelige folk da, og så ja, nei, det, men at det var stress, ja. Og det blir jo sikkert nå igjen, altså det blir igjen, men da har vi kanskje utviklet oss.
Ja, da får man jo litt bedre system, og da går det jo kanskje litt bedre.
Ja, det er jo det som er målet, at det skal bli bedre, og bedre, og bedre. At det skal bli mer og mer proft, og at vi gjør jo dette for andre. Vi gjør jo ikke dette her for oss selv, fordi at vi arrangerer jo en opplevelse. Og den gjør vi for andre. Så alt vi gjør, alle aktiviteter vi gjør, det gjør vi for andre. Enten det er lokalt, regionalt, eller kommer utenfor. Så det er verdiskapning, egentlig.
Ja, det blir jo bolyst å gjøre alt til en attraktiv plass ja. Å bo, og til å reise til. Og når vi kommer med alle de her hotellene her etter hvert, så er det jo bare å pace på enda her.
Ja. Jeg tenker det at hadde jeg hatt folka, så kunne vi hatt folk fra 40 nasjoner her. Det har ikke vært noe problem. Men da må jo budskapet ut da, og det er jo en jobb som du faktisk må gjøre. Det kommer ikke av seg selv.
Men så nu, målet til Offroad Finnmark, er det at det skal vokse uendelig, eller er det bare å prøve å holde det på det nivået det er nå, eller?
Målet vårt er å gjøre Offroad Finnmark så attraktivt som mulig. Ikke ha flest mulig deltakere, heller venteliste. Fordi at oppgaven vår er også å presentere Offroad Finnmark og hva det er, og hva du kan oppleve med Offroad Finnmark i tillegg til alt det andre du kan oppleve rundt Offroad Finnmark. Altså, som ikke har med Offroad Finnmark å gjøre, men som har med elvepadling å gjøre, som har med fisking å gjøre, og som har med toppturer å gjøre, og som har med ishotell å gjøre, eller det, all mulig annet, rafting, rib,
ja, sykt,
fiske, altså alle de tingene her. Det er jo målet vårt, at vi skal sørge for oppmerksomhet rundt de områdene her, og at vår aktivitet retter oppmerksomheten mot det. Det er målet vårt. Fordi at da og så gjør det interessant for folk å komme hit, og så gjør det interessant for folk å bo her og jobbe her, sånn at du føler at du hører til. Alle har behov for å høre til, alle har behov for en identitet, alle har jo selvfølgelig behov for å ha lyst til å bo der du bor, sant?
Ja.
Da er det en del ting som må stemme. Og da er vårt bidrag, og det tenker jeg at det kan bli ganske stort i og med til en sommeraktivitet. Da er det jo store muligheter for at folk kan komme hit om sommeren. Altså det er jo åpenbart. Så det er vår jobb, egentlig.
Men hva det åpner dere å få elsykler?
Nei, vi har ikke tenkt på det.
Da kan kanskje jeg delta hvis vi får noe sånt på gang.
Ja, det er å sette seg ned på, og så lage seg en prioriteringsliste på hva vi skal konsentrere oss om. Og akkurat nå så tenker jeg at det er viktig å konsentrere seg om å lage et best mulig arrangement med det utgangspunktet vi har nå. Sant? Altså med de 8 rittene. Vi har jo barneritt, sant, som ble bra, og som vi tenker oss å utvikle, og så har vi et folkeritt som vi tenker at vi skal utvikle, og så har vi jo 150, altså alle de tre lengste rittene, som er da DNB 150 og Smartok 300 og Isaskraft 700 og Solo. Sånn, det her vi må utvikle de rittene sånn at de blir attraktive, at det blir storstå her rundt det her, og så ja, og så er det, så tenker vi på sidearrangementet. Det er der ballen ligger.
Hvordan blir løypene det samme som i år til, eller blir løypene det samme som det var i år til neste år?
Både og. Når det gjelder, vi har jo en sånn åpningsloop, altså en sånn runde rundt Alta på 26 kilometer. Den blir den samme. Og DNB 150 blir den samme løypa som den går herfra og så til Jodka og så tilbake igjen. Men de to lengste, der har vi vært ute i høst og sett på nye traséer, og de forandrer vi en del hvert år, sånn at de her faste menigheten vår får nye tilbud hvert år. Det er viktig.
Ja, altså da, hvordan finner dere, prøver dere bare å sykle selv den nye løypa dere skal fære? Prøver dere bare å sykle en ny vei og håpe på det beste, eller?
Rett og slett.
Det er det, ja. Ja. Ja, det er bare enkelt og greit.
Ja, det er det det begynner med, men så må vi se litt på vanskelige skadene, tapper, og så skal det stemme logistikk. Vi lager en løype, så må vi tenke på, greier vi å få beggene til rytterne dit de skal, når de skal? Ja, det må vi tenke på. Og så må vi tenke på, greier vi å fôre de her syklistene med det de trenger å spise på veien dit de skal? Så det har mye med transport, og så må vi tenke sikkerhet i forhold til den biten, sant? Vi kan ikke ha hjertestarter på hver busk, men vi må tenke på sikkerheten. En del av konseptet her er jo at du faktisk er ute i villmarken og sykler, og da er det en del av gamet at du er alene, og da må du passe på deg selv. Og så har vi beredskap i forhold til trekkere og folk på strategiske punkter og sånne ting, men vi kan ikke ha folk overalt, og da vil jo noe av konseptet falle bort da.
Det skal jo være vilt og brutalt og...
Det skal være, altså det er det du signer opp for, sant? Altså, det er derfor vi tar sikkerhet på alvor, at folk har med seg det ekstrautstyret som de skal ha med seg for å klare seg hvis uhellet er ute. Det er kjempeviktig. Du kan ikke regne med at noen kommer og, for eksempel på 700 solo, så er du alene. Og da kan du ikke regne med at noen kommer og henter deg hvis du bikker. Så da må du kjøre, sykle i forhold til det.
Hvordan sånn sikkerhetsstyr er pålagt å ha med seg når man sykler?
Ja, det er jo masse, men jeg skal nevne det viktigste og kanskje to nye ting som vi har innført i år da. Så fra nå av så skal de ha med seg dunjakke.
Ok.
Ja, de har med seg dunjakke, for den er varm. Ellers så skal de ha tørt, og så skal de ha skalbeklidning, og så skal de ha førstehjelpspakke, og så skal de ha redningsfolie. Og der har vi også gjort noe nytt, de skal ha to hver seg. Sånn at man holder varmen. Det er en pose, en aluminiumspose rett og slett, som du hopper inn i.
Det holder varmen bedre.
Ja, så skal du ha ekstra batteripakke så ikke telefonen døver, og så skal trekkeren fungere, og så er det en del ting til da, men den listen er jo litt lang da.
Ja, men er det så mye telefondekning når du kommer opp på midt på Finnmarkssida?
Nei, det kan godt hende at den at det er ikke dekning, sant? Men vi har jo en entré som og så har vi trekkere som har posisjon til det, så vi vet sånn omtrent hvor rytterne er. Hvis den står stille, så vet vi jo at da bør vi være ekstra på alerten.
Var ikke det, måtte ikke sikingen ta seg en tur nå?
Ja, de måtte ut og fly.
Ja,
ja.
Så sjekke forholdene.
Ja, de måtte ut og fly. Fordi at det var en rytter som frøs. Og han hadde frøset ganske lenge da. Så vi valgte å aksjonere heller før enn senere. Så ja, Sea King var og hentet han, fant han på sporet og frakte han tilbake, og det gikk bra.
Ja, det var en bra historie at ingen gikk til spillet.
Ja, det er poenget at de ikke døver.
Mm.
Så vi må være våken, så må vi følge med. Det er en viktig greie her. Samtidig som at rytterne er ute alene, altså de solerytterne for eksempel. Som
på et sånt her 700-løp, hvor mange timer sitter man egentlig da på sykkelsetet, eller står på pedalene?
Alt fra 6-7 timer til 110.
Det er jo ganske betydelige timer.
Ja. Sånn. Egentlig så har de det bedre de som sykler fort, og som bruker kanskje 65-70 timer eller, eller der omkring. Det er mye større belastning på de som bruker 110 timer. Fordi at de er jo da ute mye lenger, selvfølgelig. Mm. Sant? Altså, vi snakker her om kanskje 40 timer lenger. Det, altså, det begynner nærmest to døgn.
Ja, ja, men arbeidsvikt.
Lenger, og de sover ikke noe mer enn det de som bruker 70 timer gjør. Mange av dem gjør jo ikke det. Så du kan jo tenke deg da, hvilken belastning det er. Og så i tillegg til det, litt dårligere trent da. Altså, alle som sykler 700, de er godt forberedt. Men det er noe en gang sånn at noen er bedre trent enn andre. Ja. Sant? Er du ute i 110 timer, så og kommer til mål, da har du seier. Selv om du er sist.
Ja, da kan man ta seg en det, velfortjent kvil på sofaen.
Det er ikke et tapsprosjekt, det. Ja. Og der er vi heldige med at det er kommer du til mål, så har du vunnet. Vi feirer alltid de som kommer sist i mål. Ja, fordi at vi vet hva de har gått igjennom.
Ja.
Ja. Så.
Men hvordan har det her vært da fra deltakerne sin side? Hvordan tilbakemeldinger har du fått?
Ja, den er jo altså, gjennomgående veldig positiv. Da. Altså, vi har 87% som sier at de kommer tilbake. Så jeg vil si at vi har en menighet. Det tror jeg det at de som eventuelt hører det her og blir kalt en del av menigheten, det tror jeg det er anerkjennet. Og langt opp på 80% så er det, anbefaler de andre til oss å delta. Men det er jo stemningen og de møter med de frivillige og sjekkpunktene og nye venner og bondingen og mestringen og problemene og hatet og til slutt som ender i at du faktisk greier oss å gjennomføre. Det er jo det blir et minne for livet, sant? Du greier ikke å slette det fra minnet, sant? du husker detaljer. Et ritt som jeg kjørte her for 10 år siden, 11-12 år siden, det jeg husker detaljer av det enda, altså nesten alt sammen. Ryttere i år som kjørte 700 fortalte, jeg hadde inntrykk av at han skisserte hver meter av de 700 kilometerne. Helt utrolig hva han husker. Altså. Så det er klart at det er sterke inntrykk da.
Jeg hadde sett han ikke minne det der.
Ja. Det er jo det som trigger. Det er den der skrekkblandede fryden kombinert med opplevelsen og mestringen og det er derfor de kommer tilbake, tror jeg da.
Men du har jo ikke bare vunnet Offroad Finnmark, du har også vunnet Birken.
Ja, ja, altså, jeg har jo syklet aktivt på heltid når jeg var ung. Det var på landeveien og terrenget. Og da plasserte meg i toppen nasjonalt, i begge grener.
Mm.
Og som motionist så har jeg klasser i både grenseritt og birkebeineritt og kjørt rundt om Oslo veldig fort og, ja.
Så hvordan var birkebeiner? Er det offroad, helt offroad, eller er det sånn kombinasjon?
Nå er det to ritt av ultrabirken, som da er et ordentlig terrengritt. Som også har syklet. Og så er det birkebeinerrittet, men det er grusritt. Det var et terrengritt før, men det er jo ikke det lenger. Nei, det er grusritt. Og grenseritt er også et grusritt. Det er et sånt innslag, lite innslag av terreng, men det er ikke noe terrengritt. Det er grusplanking. Men ultrabirken er et ordentlig terrengritt. Men
så hvordan er egentlig ultrabirken sammenlignet med offroad Finnmark?
Det er 4 mil kortere.
Ja, det er jo litt kortere da.
Ja.
Er det like hardt, eller er det?
Hæ?
Er det like hardt?
Ja, altså det er teknisk krevende terreng og sånne ting, men det er, altså, det er 4 mil kortere. Så,
ja, altså, det Det er bare en søndagsøkt.
Ja, nei, det er, ja, altså, ja. Nei, det er 4 mil kortere. Det er tøft dritt. Jeg har syklet selv, og det er teknisk utfordrende til tider, men helt greit å gjennomføre for mange.
Men du tenkte noen gang på å komme til sånne Tour de France. Har det noen gang vært i
tanken? Nei, det var mye doping når jeg holdt på. Så jeg hadde ikke lyst til å... Og dessuten så var jeg ikke så god at jeg kunne bli proff heller. Men det frister jeg ikke. Mange av kompisene mine som jeg syklet sammen med, de ble jo proff. De kom tilbake igjen nesten like fort. Ja. Fordi at de fikk... altså de fikk tilbud om 2 kontrakter. En med doping, en uten. Den uten, der fikk du ikke lønn, omtrent.
Oh, ja.
Ja, med doping, så.
Ja, for det har jeg også hørt, at de... Alle som ligger helt først der, de driver med noe, uansett.
Nei, altså, det kunne du si på 90-tallet. Men det er jo blitt tatt et ordentlig oppgjør med doping i sykkelsporten, i likhet med alle andre idretter. Men sykkelsporten var jo veldig infisert på begynnelsen av 90-tallet. Og historien til Lance Armstrong, for eksempel, er jo... Han taler jo for seg selv, sant? Men han var nok ikke alene med å dope seg. Det var han ikke. Det har vi jo sett i ettertid. Fremdeles er det jo syklister som blir tatt i doping, i likhet med alle andre idretter. Men toppidretten er vel veldig mye renere nå. Det er helt utrolig at Dag Otto Lauritzen for eksempel har greid å prestere på det nivået han har prestert. Det er... ja, det er helt utrolig. Han kunne blitt verdensmester i 1993 i Oslo.
Ja.
Det regnet, han tørte ikke kjøre ordentlig nedover, så det ble Lance Armstrong som vant da, og han var jo dopa.
Ja. Har du sett den der Icarus Netflix-dokumentaren?
Mhm.
Det var egentlig jævlig bra.
Ja. Neida, så det er... etter hvert så har vi fått vite mye om hvordan dopingen har foregått. Jeg tror ikke man skal være veldig naiv.
Nei.
Det har foregått, og det foregår sikkert enda, men i mye, mye mindre grad altså, enn tidligere. Det tror vi kan slå helt fast. Det er ikke fritt fram lenger.
Bruker du å, når det er da Tour de France, bruker du å se på det når det går?
Ja, jeg har lyst til å se alt, men det kan jeg ikke. Så i år så er ingenting.
Ah, ja.
Nei, det var ikke sjans. Det var ikke, så bare, var helt ute av det. Bare jobbe. Men jeg tar med meg fjelletappene. De liker jeg godt også å se. Så når de går inn i fjellene, enten i Alpen eller Pyreneene, så ser jeg kongetappene der, og så ser jeg gjerne avslutningsetappen på Champs-Élysées. Det synes jeg er dritkult. Og så ser jeg et ritt til i året, og det er VM-fellestart, men
ja.
Ja, der jeg velger ut ett ritt, og da sitter jeg der fra morgenen, det er, ja. Da sitter jeg 8 timer, pal foran TV-en, ser hele rittet, og jeg elsker å få med begynnelsen, for da er det så mye rart som skjer.
Ja.
Ja, det er herlig.
Ja, det er kanskje der det er størst sannsynlig for at noen går til fans.
Ja. Nei, du har alltid de her tidlige bruddene. Det kommer noen som de lar gå for de små nasjonene. For eksempel Colombia, Venezuela, Kuba. Små nasjoner, de får lov å gå i brudd.
Hva kan det vel si, får lov å gå i brudd?
Nei, altså hovedfeltet som består av alle kanonene og sånt, ja, de sitter rolig i båten, og så er det noen som har lyst til å gå i brudd, og da får de lov å gå, og så holder de litt på avstand, sånn at de kontrollerer dem på en måte, de får ikke for stor avstand. Og det er jækla gøy å se på, fordi at de sykler, ja, men det er deres måte å få noen timer i fame.
Ah, ok, så de er bare litt mer på en måte.
Ja, det er jo, de markedsfører seg.
Ah, ja, ikke sant.
Ja, de skal jo ha jobb, så de er ute og sykler til jobb. Det er egentlig det de gjør.
Du er ikke noe sånn her, du kan ikke starte noe sånn her coaching og helt til etter hvert at du coacher utover. Du har jo veldig mye erfaring nå fra sykkelsport.
Ja, Jo da, jeg har tenkt på det. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle drive med litt råd og tips inn mot Offer Finnmark-deltaker, og spesielt ferskingene. Sånn at der vi startet allerede med å lage videosnutter. Offer Finnmark spesial videoutdanningssnutter for ferske deltaker, heter det.
Perfekt. Har du noen tips? Eller?
Oi. Det er det må jo være å holde seg i bevegelse og gjøre noe hver dag. Altså hvis jeg skal bare plumpe ut med noe.
Ja.
Kontinuitet altså, er viktig. Uansett, det er viktig når det gjelder jobben. Altså, det spiller ingen rolle hvor god du er i jobben din hvis du ikke er der. Og sånn er det med, litt med trening også, at de er små dryppene hele tiden. Som skaper volum, og ingenting slår volum.
Ja, hardt arbeid, det knuser egentlig talent.
Ja.
Men det beste er jo en kombinasjon av arbeid, da.
Ja. Det er det jo. Det er et faktum. Mm. Så, men hardt arbeid kommer ikke ut nå.
Nei. Men nå er ikke det ganske mange påmeldte nå til...
Ja, vi hadde noe sånn, vi har, hvert år så har vi sånn early bird, altså tidlig påmelding, en liten periode på noen dager. Og det her var 8 dager, og det ble rekordpåmelding. Vi har 141 deltaker, vi har aldri vært i nærheten av det.
Ja, det er jo helt klart.
Så det var helt konge. Jeg hadde håpet på 100 i den perioden, men på 141 deltaker på 9 dager, det er konge.
Ja, for det var vel ganske høye tall hvis vi skal sammenligne det med fjorårets tall for de early birds.
Ja, fjoråret var litt kan du ikke sammenligne med, fordi at det var så mange som var overført fra 2020 som ikke fikk delta da.
Ja.
Sånn, så valgte de bare å vippe deltakelsen sin over til i år, 2021. Mm. Så du kan ikke sammenligne med det, men jeg har sett på statistikken for 2018 og 2019, sant? Og det er mye større nå.
Ja,
så mye mer. Vi må i slutten av måneden for å finne tilsvarende tall for 2019 og 2018.
Ja, da er det jo enorm engasjement rundt det allerede.
Ja, nei, så det er en liten menighet der ute.
Ja, men hva har du opprett dere en egen sånn kirke?
Nei, vi har ikke kirke. Jeg er helt sikker på at det er folk som ber uti der om at noen kan komme og hente dem, eller gi meg kraft, eller et eller annet sånt. Men man ender som regel opp med å måtte trø de der pedalene selv.
Og under løpet var det noe som... Fikk du noen positive overrasker du ikke så for deg før du heide ut det her? Og noe som skilte seg ut?
Du tenkte på selve jobben?
Ja, liksom gjennomføringen.
Nei, altså det som kommer først, det er den omsorgen som ble vist fra enkelte frivillige som så at det her var hårde bud. Ja, og så hjalp den bare til.
Mhm.
Det som står i mitt minne da. Så det var jo sterke inntrykk da, egentlig.
Mm. Altså det er jo egentlig frivillig som er...
Ja, frivillig som gjør en uegennyttig innsats, sant? Mm. Så når jeg sleiter, så kommer det til unnsetning.
Ja.
Ja, det er jo rørende. Det er jo.
Ja, men det er jo godt, og man må jo ha et bra team rundt seg når det kommer til sånne her oppgaver.
Ja.
Det hjelper mye.
Ja. Spesielt når du tror at det går ikke. Det kommer ikke til å gå. Og så går det allikevel.
Ja, man har noe til å motivere.
Ja.
Det er nok vanskelig å være optimist i 2 måneder. Hver dag, hver eneste time. Så man har noe som backer.
Ja. Du er jo avhengig av det. Og så holder jeg trykket oppe. Altså tankegangen da. Sånn at du må jo fighte den der motstanden hele tiden. Det er det når det koker som best. Og så lander man på et eller annet vis da. Så nei, det var artig.
har dere kjørt sånne evalueringsmøter nå etter dette?
Masse.
Det er det, ja.
Masse.
Du samler. Det
er masse som vi ikke er fornøyd med.
Ja.
Sant? Som vi har evaluert opp og i mente og sånne ting. Men vi, det har jo den fordelen da, at vi var jo til stede. Så vi så jo hva som gikk galt, eller som vi kan gjøre bedre og sånne ting. Så, så vi har diskutert det her masse i etterkant, og så smått begynt å legge planer for hvordan vi skal håndtere det.
Mm. Det høres veldig bra.
Handler om delegering forresten.
Ja, det er viktig å få med seg.
Ja, ja, ja. Så det har vi lært.
Og sponsorene, de er med til neste år.
Jeg har ikke fått noen andre signaler.
Ja.
Nå har jeg nettopp vært hos Smartok, og jeg tror det står bra til med det samarbeidet. Og ja, nei, jeg tror, altså vi gjorde et bra arrangement. Ja, det er ikke det. Men jeg har lyst til å forbedre masse ting.
Ja, det er jo uendelig forbedringspotensial i alt man gjør.
Ja, ja. Og jeg ser jo masse muligheter.
Nei, men jeg vil egentlig bare, hvis, har du noen andre ting du ønsker å ta opp, noe du vil takke det frivillige?
Ja, det er vel egentlig det. Man bare bøye seg i hatten og takke de frivillige for innsatsen, og håpe at man tar et tak til neste år.
Men
vi skal planlegge nå i høst og få ting på plass, så blir det bra.
Knallbra. Da vil jeg bare takke at du tok litt tid ut av dagen og kom og snakket litt.
Ja, veldig travel nemlig.
Ja,
sånn, så, det er sånn. Men det var hyggelig å være her da.
Ja, absolutt. Det er det hver gang. Ha det bra alle sammen.
Hei, hei.